Grmajë 00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 12-iyul payshanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bundan o'ylab qarasangiz 25 yil davomida o'sha muxolifat vakillari, partiyalar hammasi bu narsalarni aytib kelgan. Hozir O'zbekistonda demokratik o'zgarishlar qilinishi kerak degan narsalar. Bu har qanaqadir yo'l bor, o'sha yo'lda qanaqadir amaliy qadam qo'yish kerak. Menimcha hukumatimiz bilan ham qanaqadir murosa yo'li deysizmi, siyosiy murosa yo'limi O'zbekistonni manfaati uchun, o'sha xalqni manfaati uchun ishqi bir yoqadan bosh chiqarib ishlasa bo'ladi degan fikrda turibmanda hozir bularni o'ylab qarayman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat. Almatdan seyrettirmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekistonda hukumat va muxolifat siyosiy murosaga kelishi mumkin deydi mamlakatga qaytishi ortidan muxolif faoliyati uchun sudga tortilgan Zokir Aliyev. Uning mahkamasi asosan muxolifatdagi partiyalar ularning maqsadi faoliyati tahlil qilingani bilan diqqatli ko'rinadi. Amaldagi hokimiyat uchun muxolif partiyalar hamon noqonuniy qolmoqda. Ammo faollarni tajiqqa solish muxoliflik uchun qatag'onlash darajasida emas. O'zbekistonga qaytish qarorini xulosalar ekan Zokir Aliyev, hukumat va muxolifat siyosiy murosa yo'lini tanlashi uchun imkoniyat mavjudligini aytmoqda.
Hukumatimiz bilan ham qanaqadir murosa yo'li deysizmi, siyosiy murosa yo'limi O'zbekistonni manfaati uchun, o'sha xalqni manfaati uchun ishqi bir yoqadan bosh chiqarib ishlasa bo'ladi degan fikrda turibmanda hozir bularni o'ylab qarasam.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 25 yil muqaddam O'zbekistondan chiqib ketgan Zokir Aliyevning mamlakatga qaytish qarori nafaqat qarindoshlari bilan diydorlashish, shuningdek bo'layotgan o'zgarishlarni o'z ko'zi bilan kuzatish istagiga ham asoslanadi. O'zbekistonga kelishi ortidan hibs qilingan. Tergovga tutilgan va sudga tortilgan Aliyevning o'zi qaytganidan pushaymonda emas. Unga ko'ra kimdir o'zgarishlarga guvoh bo'lish uchun boshni kundaga qo'yib tavakkal qilish kerak edi.
Siz so'ragan o'sha nimaga qaytdingiz? Chunki uzoq o'ylagan fikrim edi. Kimdir baribir O'zbekistonga boshlash kerak, qaytish kerak. Agar tabiri joizsa boshini kundaga qo'yishi kerak edi. Bu o'zgarishlar kim ko'ngildan bo'layotganini bilish uchun. Hozir ham umidlarimiz katta. O'zgarishlar bor ekanki, mana bugun o'sha ozodlikka chiqarishdi meni.
Siz yuqorida aytdingiz, kimdir boshini kundaga qo'yish kerak edi, o'zgarishlar haqiqatda bo'layotganligini bilish uchun. Siz mana kundaga qo'ydingiz boshingizni. Nima deysiz? O'zgarish bormi yoki yo'qmi? Nima deysiz?
Endi bilasizmi, men chuqur oldindan ko'p o'ylagan narsam, hech qanaqa o'zgarish gap bilan, quruq gap bilan bo'lmaydi. Kimdir bunga harakat qilishi, kurashishi kerak. O'sha orqali demokratik hech bir davlatga bunaqa osonlikka osmondan tushgan emas. O'zbekiston ham darrov osmondan yerdan unib chiqmaydi bu demokratiya. Demakki, kimdir aytganingizdek kelib, harakat qilib, ko'rib kurashishi kerak ekan. Ben şöyle karar vereceğim, ben kararımdan kaytmadım, ona geldim.
İyun ayda AQShdan Özbekistan'a kaytgan Zokir Aliyev, Özbekistan İslam Hareketi'ne azolikda, Afg'onistondagi janglarda iştirok etishda ayblanib, hibsga olingan edi. İyul ayda Qashqadaryoda o'tgan mahkamada. Bu ayblovlar undan olib tashlandi, ammo sud uni baribir konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda, ekstremizmda aybdor topib, jarima bilan ozod qildi. Aliyev ustidan o'tgan mahkama uning qarashlarini 90-yillarda ancha faol bo'lgan muxolifatdagi birlik, ERK kabi siyosiy partiyalarga aloqadorligini taftish qilgan. Uning muxolif partiyalar nashrida bostirilgan maqolalarini tahlil qilib chiqqan. Bu partiyalarning o'sha davrlardagi va bugungi faoliyati bilan ham qiziqqan.
92 bilan 98 orasida ERK va birlik asosan o'sha yerdagi chiqqan maqolalarni olib kelishdi, ko'rsatishdi, sizlarga mumkin bo'lgan Birlik Hal Harakati, Birlik jurnalda chiqqan 2000 yanvarda chiqqan maqola bo'lsa, O'zbekiston hokimiyat surgundagi muxolifat va boshqa masalalar. Uni ko'rsatishdi, so'rashdi, kim tavsiya berishdi, o'sha 159 ga to'g'ri keladimi, kelmaydimi deb. Ay kundagi javobini aytdi, yo'q. Bu maqola hech qanaqa O'zbekiston rejimini, konstitutsiyaviy rejimini ag'darishga bo'lgan xatti-harakatlar yo'q ekan deb. Unga birinchi deyishmadi, hozircha buni aybnoma topishmadi maqolada. Lekin asosiy sudga kelganda hali ham o'sha bular noqonuniy ro'yxatdan o'tmagan tashkilotlar ko'p. Buni qanaqa ta'rif qilishingiz mumkin deb davom etib ketishdi-da. Abdurahim Pulatov, Salimadan Neynov deydi, Jangir Mamatov bular haqida nega mana shu chiqqan faoliyatlar kimlar, qanaqa faoliyat olib borganini bilasizmi? Bular chunki ro'yxatdan o'tmagan noligan tashkilotlarni so'rashdi. Men bularni o'sha 92 yildan boshlab 98 yilda o'zbeklar orasida gaplashgan, gaplar bolalar orasida tushuntirganlarim hammasini aytib berdim dedi. Men shunaqa xayrxoh bo'lganman. Mening shaxsan o'zim ozodligim yo'q dedim unaqa tashkilotlarga. Lekin o'sha qo'llab-quvvatlaganlari bo'lgan dedim. Hammasini tushuntirib berdim. Baribir ham ular aytishdi o'sha talabalar sharchasida bo'lgan voqealar dedi. O'shanda dedi, siz ko'rmayapsizmi deyapti, sud raisi so'rayapti. Ana o'shanda eslasangiz dedi, ular dedi, bularni orqasida turib o'sha uylarni, magazinlarni vayron qilishdi-ku. Mana shunaqa vayronni olg'a suradigan insonlar kishi o'ylab ko'rganmisiz? degan savollar ham so'rashdi. Xullas, sud raisi bilan oramizda o'sha asosan tarix 92 bilan 98 orasidagi bularni faoliyati ala ularni ham so'rashdi, masalan birlikda o'sha mixit turklar o'shalarni ham aralashtirgan degan narsalarni, chunki ekstremist tashkilot deyishgacha borishdi,
deydi Zokir Aliyev o'zi ustidan o'tgan mahkama haqida. Mahkamada birlik ham ERK ham noqonuniy partiyalar sifatida tilga olinishi, jumladan birlik ekstremistik tashkilotlarga tenglashtirilishidan qat'iy nazar. Jarima bilan sudni tark etgan Zokir Aliyevning o'zi mamlakatdagi siyosiy vaziyatda o'zgarishlar bo'layotgani, amaldagi hukumat va noqonuniy sanalayotgan muxolifatning siyosiy murosaga kelish uchun muhit, imkoniyatlar borligi haqida gapirmoqda.
Endi bilasizmi, men haligi hibsxonada izolyatorda bir necha marta tibbiy tekshiruvga ham olib kelishdi-da. O'sha 5ta doktor tekshirib, o'sha hamma tomonidan tekshirib, savol so'rab ko'rgandan keyin o'zlari ham aytishdi, bizni shunaqa kutib oldi, shunaqa bo'ldi, siz bizdan xafamisiz deb so'radi-da. Men aytdim, yo'q, men dedim, mana shu yurtda tug'ildim, o'sdim, dedim, hammada ham kamchiliklar bo'ladi, buning uchun men xalqimdan hech qachon xafa bo'lmayman dedim. Ha, aytdi, sizga oldingi suhbatimizda ham aytgandim, men juda ko'p o'ylaganman. Kimdir borishi kerak, amaliy bir qadam qo'yilishi kerak, buni oqibati noma'lum, lekin qilinishi kerakda baribir. Ayniqsa hukumatni, mana shu DXX vakillarini aytaylik, hukumat vakillarini aytaylik, o'zgarish bor desangiz, o'zgarish haqiqatdan bor. Buni o'zi konkret sudda ham ko'rdim, tergovda ham ko'rdim, ularni qilgan muomalasida ham ko'rdim, o'zgarish bor. Chunki bilasiz, masalan buni o'ylab qarasangiz, 25 yil davomida o'sha muxolifat vakillari, partiyalar hammasi bu narsalarni aytib kelgan. Hozir O'zbekistonda demokratik o'zgarishlar qilinishi kerak degan narsalar. Bu narsalar O'zbekistonda bo'lyapti. Lekin bu narsani aytgan inson ham tashqarida yuribdi-da. Aytyapmanki, bor qanaqadir yo'l bor. O'sha yo'lda qana qadar amalli qadam qo'yish kerak. Menimcha hukumatimiz bilan ham qana qadar murosa yo'li deysizmi, siyosiy murosa yo'limi O'zbekistonni manfaati uchun, o'sha xalqni manfaati uchun ishqi bir yoqadan bosh chiqarib ishlasa bo'ladi degan fikrda turganda hozir bularni o'ylab qarasam.
Ta'kidlash joiz, AQShdan O'zbekistonga qaytgan Zokir Aliyev avvaliga O'zbekiston Islom harakatiga a'zolikda, Afg'onistondagi janglarda qatnashganlikda ayblanib, so'roq qilindi. Mahkamada esa bu ayblov olib tashlandi, ammo uni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda aybdor topib, jarimaga tortdi. Aliyev ustidan o'tgan mahkamani mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan siyosiy muxolifatdagi ishtirok ko'rib chiqilgan dastlabki sud majlisi deb atash mumkin. Avvalroq Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev parlamentdagi chiqishida o'z faoliyatini tiklashga harakat qilayotgan muxolifatdagi birlik va erk partiyalarini mamlakatda beqarorlik keltirib chiqarishni maqsad qilayotgan kuchlar sifatida taqdim etib o'tgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Afg'oniston yerlarini portlovchi moddalardan tozalash ishlariga ilk bor ayollar jalb qilindi. Bomiyon viloyatida 15 nafar xotin-qiz minalarni zararsizlantirish treningida qatnashyapti. Natijalar ijobiy. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Farog'at Ishbekova. Daniyada asoslangan minalarni zararsizlantirish guruhi 15 nafar afg'on ayolini maxsus treningdan o'tkazmoqda. Mina va portlovchi moddalarni zararsizlantirish usullarini o'rganyapmiz. Trening tugagandan so'ng ayollar va bolalarni minalar xavfi bilan tanishtirmoqchimiz. Afg'onistonning har qayeriga borib ishlashga tayyormiz, deydi dastur qatnashchisi Nikbaxt Hasaniy. Ularning aytishicha minalar tufayli qurbon bo'layotganlar asosan ayollar va bolalar. Sabab yerda mina yoki portlovchi modda bor yo'qligini bilish qiyin. Treningdan so'ng xotin-qizlar o'zini xavfsiz his qilishadi. Mina bor joylarni qanday belgilashni o'rgandik. Endi ularni zararsizlantirish usullari va uskunalarni xavfsiz ishlatishni o'rganamiz, deydi Najiba Qosim. Bir oylik mashg'ulotlardan o'tgan xotin-qizlarda ishlashga, 10 yillardan beri urushni boshdan kechirayotgan afg'on tuprog'ini xavfli moddalardan tozalashga hissa qo'shish imkoni bo'ladi.
I think the woman is a symbol of the peace.
Ayol tinchlik ramzi. Afg'on jamiyati erkaklar zo'ravonligi ostida parokanda bo'lib ketgan. Ayollar o'z qo'llari, o'z kuchi bilan farovonlik, tinchlikni tiklashga intilyapti, deydi dastur treneri Yashiro Ichishi.
Clean it by themselves.
Afg'oniston Taliban iskanjasidan chiqarkan ayollar ham vatan ravnaqi yo'lida hissa qo'shishni istaydi. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
AQSh aholisining 14% ya'ni 44 million odam muhojirlardan iborat. Aksariyati AQSh Meksika chegarasida yuzaga kelgan vaziyatni xavotir bilan kuzatmoqda. Trump ma'muriyatining noqonuniy immigrantlarga qarshi keskin siyosati aholining bu tabaqasi tomonidan olqishlanmoqda deb bo'lmaydi. Biroq noqonuniy muhojirlikka qarshi muhojirlar ham topiladi. Los Angelesning kichik Eron mahallasidagi do'konda mahsulot xarid qilayotgan mana bu odam asli Eronda tug'ilgan, Amerikaga qochqin bo'lib kelgan, ammo odamlarning mamlakatga vizasiz kirishiga qarshi.
We pay taxes and
biz soliq to'laymiz. Noqonuniy muhojirlar esa naqd pulga ishlab, topganini mamlakatiga jo'natadi. Amerikadagi barcha imtiyozlardan foydalanadi. Bu AQSh fuqarolariga nisbatan adolatsizlik, deydi Todd Xudodadi. Yuk mashinasi haydovchisi Juan Gonzales chegarada ota-onasidan ayrilgan bolalarga achinadi. Immigratsiya qiyin bo'lib qoldi. Ayniqsa bolalarga og'ir bo'lyapti. Ular katta bosim ostida deydi asli meksikalik muhojir. Los Angeles markazida ko'plab immigrantlar ishlaydi. Ba'zilari o'z biznesiga ega. Asli xitoylik Kevin Dianning aytishicha, Tramp mamlakatni himoya qilishga harakat qilyapti. Oddiy immigrantlar bilan birga giyohvand va jinoyatchilarning Amerikaga kirishini xohlamayapti prezident, deydi u. Xitoydan mol olib kelib sotayotgan uning yurtdoshi ham shunday fikrda.
Because he is the president of the America.
U Amerika rahbari bo'lganidan keyin mamlakatni kuchliroq, xavfsizroq qilish uning zimmasida, deydi Lian Lian. Koreyalik muhojir qochqinlar taqdiridan xavotirda. Ularga erkin yurtimizda qolishga yordam berish kerak, deydi Hak Son. Nepallik muhojir ham ta'qiblardan qochayotgan odamlarni ortga qaytarmaslik zarur, deydi. Yordamga o'ta muhtoj odamlar immigrant bo'lib kelishga haqli, dedi Rames Siravar. Trampning aytishicha, Kongress noqonuniy immigrantlarni saqlashga doir vaziyat bo'yicha bir qarorga kelishi kerak, ammo vietnamlik muhojir Tan Vu bunday bo'lishiga ishonmaydi. Demokratlar Kongressda o'ta zaif hozir, respublikachilar esa Tramp aytganini qiladi, unga qarshi gapirishdan qo'rqishadi, deydi u. Noqonuniy muhojirlikka kelganda Amerikada yashovchi muhojirlarning fikri bo'lingan. Biroq ularning aytishicha yordamga muhtoj qochqinlarga yordam berish zarur.
Qo'shma Shtatlarda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paymoqda. Hukumat chiqargan yangi ma'lumotlarga ko'ra, 2016-yilda 45 ming kishi o'zini o'ldirgan. Amerikada oxirgi 30 yildan beri 15 va 34 yosh oralig'idagi yoshlar orasida xudkushlik sur'ati o'sib borayotgani kuzatiladi. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Shuhrat va boylik baxt olib keladi degan emas. Yaqinda mashhur dizayner Kate Spade va taniqli oshpaz Anthony Bourdain'ning o'z joniga qasd qilishlari shuni ko'rsatdiki, ommaga muvaffaqiyatli ko'ringan shaxslarning ichida nima kechyapti, bilmaymiz.
Hayot mazmuni nima? Yashashga arziydimi? O'zimni o'ldirib qo'ya qolaymi? Bu kabi savollar ko'pchilikning xayolidan o'tadi. Mashhur odamlar bu ishni qilsa, o'y xayollar voqelikka aylanadi.
Deydi George Washington universiteti professori James Griffith. Bundan-da yomoni, deydi ekspertlar, xudkushlik yuqumli ekanidir. Elga tanilgan odamlar o'zini o'ldirishi ketidan ularga taqlid qilish hollari ko'payadi. Buni Werther sindromi deyishadi. 18-asrda Wolfgang Goethe yozgan kitobda undagi bosh qahramon Werther o'z joniga qasd qiladi. Asarning o'nlab muxlislari ham o'shanda o'zini o'ldirgan. 2014-yilda amerikalik aktyor Robin Williams o'zini osganidan keyin ham o'xshash holat kuzatilgan. Spade va Bourdain'ning o'limi ketidan ishonch telefonlariga murojaatlar 65%ga oshgan.
Izlanishlarimiz xulosasi shuki, o'zini o'ldirish usuli axborot vositalarida yoritilsa, 4 oydan keyin xuddi shu usul bilan o'z joniga qasd qilishlar ko'payadi. Usul haqida batafsil ma'lumot bermagan ma'qul.
Deydi tadqiqotchi Jennifer Michael. Lea Harris 7 yoshga kirganida suiqasd haqidagi hissiyotlarga berilganini eslaydi. Birovga taqlid qilmagan. Ayol bir necha bor o'zini o'ldirishga harakat qilgan. Unga antidepressant dorilar yozishgan. Dori, deydi u, doim ham yordam bermaydi.
A lot of people who die by suicide were already receiving care and treatment, including medication.
O'z hayotiga nuqta qo'yganlarning ko'pi dori ichib yoki muolaja olib yurgan odamlar. Dori darmon masalasi bu jamiyatda juda ziddiyatli. O'zim bolaligimda va o'smirlik davrimda antidepressantlarni ko'p qabul qilganman. Ular aksincha salbiy hissiyotlarimni yanada kuchaytirgan.
Amerikada har 6 odamdan biri antidepressant ichadi. Kasalliklarni nazorat qilish markaziga ko'ra, xudkushlik holatlarining atigi yarmiga depressiya va ruhiy xastalik sababchi. Boshqa sabablar – moliyaviy qiyinchilik, narkotiklar va buzilgan munosabatlar.
Our prevention focus is far too downstream.
Preventiv choralarga e'tibor yetarli emas. Asosan ruhiy kasallik tashxisi qo'yilgan odamlar bilan cheklanib qolyapmiz. Vaholanki tadqiqotlar ko'rsatib turibdiki, suiqasd holatlarining yarmi ruhiy xastalik bilan bog'liq emas.
Mutaxassislarning aytishicha, ahvol yaxshilanayotgani yo'q. O'z joniga qasd qilish aqshda o'lim holatlarining 10-chi eng keng tarqalgan sababiga aylangan. Bu muammo shuhrat va boylikka erishganlarni ham chetlab o'tmayapti. Daria Digut, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Texnikalar asriga kelib, robotlar turli sohalarga kirib bormoqda. Ular hatto keksalarga xizmat ko'rsatish, ular holidan xabar olishni ham uddalamoqda. Lekin texnika inson o'rnini egallay oladimi? Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 88 yoshli Olga Robertson bir necha 10 yillardan beri shu uyda yashaydi. Sevimli maskanini tark etish niyati yo'q. Har kuni 3 soat professional xizmatchi qaramog'ida bo'ladi.
You got it.
But she cooks and she does a good job. And
U ovqat pishiradi, ishlarni yaxshi bajaradi. Meni uchrashuvlarimga ham olib boradi, deydi u.
Okay.
Xizmatkor uyda bo'lmaganda Olganing yana bir hamrohi bor.
What would you like me to do?
How about a game?
Rudy aqlli uy roboti.
You can have a conversation with him, see?
U bilan gaplashishingiz mumkin. Savollaringizga javob beradi, deydi Olga. Yaxshi suhbatdosh bo'lish bilan birga Ruby favqulodda holatlarda kerak bo'ladigan yordamlarni ham taklif qiladi. Narsalarning qayerda ekanini, uchrashuvlar va dori ichish vaqtlarini eslatib turadi. Robotim borligi uchun mahallamda mashhurman, deydi ayol.
Okay, Rudy.
Rudy INF Robotics kompaniyasi tomonidan yaratilgan.
Go sleep. Good night.
Kompaniya asoschisi Anthony Nunes bu robotni keksa buvisiga hamroh bo'lsin deb yaratgan.
As I grew older, I realized we weren't the only family facing this.
Yoshim ulg'ayar ekan, keksayish muammosi faqat bizning oilada emasligini tushundim. Bu muammo bilan minglab oilalar yuzlashmoqda. Sevimli kishilaringizga g'amxo'rlik qilish oson emas, xarajati esa juda katta.
And so what we wanted to do was design a robot.
Biz ishlatishga oson, keksalar uchun maxsus ishlangan, qimmat bo'lmagan robot yaratishni xohladik, deydi Nunes.
Remember to take your morning medication, Anthony.
We always had seniors involved
and every time keksalarni ham ishlab chiqarishga jalb etganmiz. Ulardan nimadir o'rgansak, robotga tatbiq qilamiz. Qariyalar bizga o'z fikrini aytadi. Bunisi yaxshi emas, unisi yaxshi emas desa, biz o'zgartiramiz, deydi kompaniya vakili. Keksalar bilan ishlovchi Cliff Glier bir yilcha avval tadbirlardan birida Nunesni uchratib, u yaratgan robotga qiziqib qoldi.
We're dealing with older adults that are typically 80, 90, 100 years old. So
80, 90 va 100 yoshli qariyalar bilan ishlaymiz. Bu kabi texnologiya ular uchun yangilik, deydi Glier.
Yes.
Rudy odamlar o'rnini egallash niyatida emas. Qariyalar soni ortib borar ekan, robotlar professional qarovchilar uchun ko'makdosh vazifasini bajaradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.